Ben, bos días. Bueno, Emilio Prado é unha referencia intelectual e profesional para moitos dos presentes, desde logo para min, pero eu teño que aclarar de entrada que a todo ese bagaxe de admiración polo profesor Prado que tiña antes, pois teño que engadir un pequeno detalle personal de admiración concreta, que un home que sabe como se chama a flor do castiñeiro, que sabe que se chama Candea, e sabe, eu sei que o sabe porque unha vez en Celanova que coincidimos, díxenlle, sabes como se chama isto? Eu, para facer, digamos, gala do meu coñecemento das miñas orixes rurais, eu sabía que se chamaba Candea porque 15 días antes recordáramo a miña mãe, e el dixo, naturalmente, chamase Candea, non? Isto posiblemente non aparece no seu currículum, que poden ver en internet, pero é un detalle, eu penso que agranda a súa non o mellor a súa faceta profesional, pero si ao seu bagaxe persoal, non? A parte de saber que Candea é como se chama a flor de castiñeiro, pois Emilio Prado é catedrático de Comunicación Audiovisual e Publicidade da Autónoma de Barcelona, tamén é director do Grupo de Investigación en Imaxe, Son e Síntese, de outros observatorios permanentes de televisión en Europa e América do Norte. El desenvolveu a súa actividade profesional en radio, en televisión e en prensa entre os 73 e o 86. Despois deu escapado, máis ou menos, deses labores para ir a algo ainda peor, que centrarse na actividade universitaria. É dicir, foi o primeiro decano da Facultade de Ciencias de Información de Santiago, que imagino que será xulgado no seu momento por ese detalle. E despois, se iso non fora bastante, pois foi tamén decano da Facultade de Ciencias de Comunicación da Autónoma de Barcelona. Foi tamén profesor e investigador invitado en unha chea de universidades, na de Quebec, en Montreal, de Berkeley, da Universidade de Pisa, da de São Paulo, da Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, da Leonardo da Vinci en París, da de Burdeos e en outras universidades españolas, non? Tamén asesora a diferentes administracións e autoridades reguladoras. Non sei se lle farán caso ou non, a tenor do que pasa, o mellor, pois non lle fan demasiado caso, pero polo menos el cumple co seu labor. E é tamén, pois, como imagino que xa saben, autor de diferentes traballos e obras, libros sobre en radio, televisión, tecnoloxías da información e da comunicación. E agora temos, digamos, teñen vostedes a ventaxa de poder escuitar a súa intervención aquí en directo, cando quede, profesor.
Ben, moitas gracias por as amables presentacións que me dispensan. Quero agradecer ao Consello e a Xosé que me invitaron a participar nestas xornadas. É sempre un prazer vir a Santiago e máis aínda, pois, cando a presencia en edificios como este, que son en sí mismo xa patrimonio cultural. Así que, en fin, vou a tratar de abordar o tema que me atribuíron, tratando de velo desde unha perspectiva que coido que é necesaria para transformar o propio concepto de cultura, no que sempre que se fala de memoria histórica, de arquivos, de cultura material, objetual, etc., estamos acostumados. Es decir, de feito, a digitalización é un proceso xa antigo. A preocupación dos depósitos culturais por convertir todos os objetos culturais acumulados de analóxico a digital, disculpas, ben xa sí, de longo dos anos 70, podríamos decir que de xeito sistemático. Museos, arquivos, institucións que teñen depósitos culturais importantes para o mantemento da súa memoria, teñen feito ese esforzo de transformación e digitalización, pero non cambiaba radicalmente o propio concepto de cales eran os obxectos culturais dignos de ser acumulados e sistematizados, sino que se trataba simplemente de un proceso de traslación do mismo criterio de acumulación, de clasificación, etc., a un soporte digital que, de entrada, xa tiña unhas avantaxes, que era a posibilidade de poñer a disposición de un público máis amplio eses obxectos culturais e, ao mesmo tempo, permitir que a preservación dos orixinais non estivera en risco polo feito do seu propio uso e apropiación por parte dos cidadáns que accedían a eses fondos e a esos depósitos culturais. Ben, nese sentido, o primer problema que se plantexa no proceso de digitalización é que o que ao principio parecía que non iba a ser un problema sustantivo pasaba a ser bastante importante, que é o volumen que ocupan os documentos digitalizados conforme o obxecto é máis complexo. É dicir, digitalizar textos escritos non representaba aínda unha necesidade de almacén moi importante, xa pesan máis cando pasan a ser imaxes fixas, cando ademais, digamos, no concepto de introdución de digitalización en todos os outros obxectos de imaxe e son, as cantidades requeridas para o almacenamento de esos documentos digitais, falando a moitas voltas de voluminosos arquivos preexistentes, poñía un primer problema, que era o problema de almacenamento. O segundo problema ou limitación que se derivaba respecto ás posibilidades que estaba dando a digitalización de todo o patrimonio cultural dos depósitos, arquivos sistematizados de diferentes tipos, era o problema do acceso. O acceso seguía sendo de depósito, de stock, non chegáramos aínda á revolución seguinte, que era a posibilidade de acceder en rede a esos depósitos e arquivos. Ao mesmo tempo, que se iban solucionando os problemas de capacidade de arquivo, introducir a faceta de xestión de todos esos documentos de forma dinámica, con accesos múltiples contemporáneos, volvía a poñer problemas de carácter estructural, tecnolóxico, etc. Pero ata aquí, ademais, non estábamos para entendernos en medio da revolución que realmente nos atopamos cando o proceso non se queda nun sistema de digitalización de fondos preexistentes de carácter analóxico, sino que xa a creación empeza a ser tamén con ferramentas digitais. Como saben vostedes, nas primeiras fases da creación con ferramentas digitais estábamos falando tamén de soportes offline. Estábamos falando, por tanto, de soportes diferentes, desde o videodisco láser hasta as diferentes memorias flash que podríamos chegar hasta os nosos días, con unhas características que poñen un problema aínda hoxe respecto á posibilidade de mantemento e recuperación desos fondos e, por tanto, o patrimonio de creatividade digital que se fixo nos primeiros compases da digitalización requiren un mantimento e digamos, un tratamento específico desde o punto de vista tecnolóxico para que eso non se perda. A diferencia do que ocurría co patrimonio material preexistente que se digitalizou, que sempre se preserva a original. No caso da creatividade con tecnologías digitais, esa memoria corre o risco de non ser recuperable se o tratamento e transformación cas tecnologías cas que foron xeradas para a súa actualización se descuida. Confiados cun un pensar moi extendido que unha vez digitalizado é imperecedeiro o producto. E ello en determinadas condicións. É unha verdade xenérica, pero tamén os diferentes formatos, as diferentes tecnologías empradas na...
E evidentemente a relación divulgación consumo, divulgación consumir son dúas dimensións que a miúdo banda mau. Pero como temos dito aquí, tamén abre un conxunto de oportunidades de apertura a divulgación, non só dos produtos xerados xa con unha vocación de ter un retorno de inversión en términos de industria cultural, sino tamén de aposta en valor de todos os fondos e de toda a distribución dos anteriores. E da reelaboración. É dicir, unha parte da garantía de divulgación dos bellos objetos da herencia cultural están tamén na reapropiación no discurso dos novos produtos culturais e a posibilidad de que dispoñemos agora con este conxunto de tecnologías pues son moito maiores. É dicir, antes falaba de Celanova para ter acceso a un conxunto de produtos que poñen en valor o patrimonio cultural de Celanova, hoxe atoparía aquí, pois, seguramente, se poñemos Celanova, 20 ou 30 referencias de primeira magnitud que dan acceso a un conxunto de produtos culturais e de patrimonio da zona que non tiñan ninguna posibilidad de ser divulgados os mecanismos clásicos, por tanto, digamos, en fin, esas... De todas maneiras, outra cousa que quería decir é que a producción patrimonial tamén tuvo o seu momento de pasar polos sistemas de posta en valor e intercambio de mercado correspondentes a cada época. Por tanto, eu acho que non temos que... É dicir, o que hai que garantir é a universalidade do acceso dos cidadáns ao patrimonio cultural. Pero non nos ten que... non temos que asimilar mercado cultural con noxo intelectual. Estamos nun sistema industrial de producción da cultura, é así. O que hai que garantir é eso, a apertura, a posibilidade de acceder. Se houbera terreos limitados, é donde habría que aplicar o proceso de, digamos, apertura patrimonial pública de esos guetos que non foran accesibles para o común dos cidadáns. E o tema da deslocalización, un tema que nos levaría moito tempo, un apunte simplemente. A ventaxe de este novo escenario é que, por un lado, temos o conflicto de que antes podíamos protexelo noso con maior eficiencia, pero non había xeito de salir. E agora hai xeito de salir, despois hai que recurrir a intelixencia positiva para poñelo en valor e facelo accesible fora, verdad? E de poñelo en valor cara adentro, que é o xeito de seguir garantindo que sí, que siga cumplindo as funcións de reproducción cultural, identitaria, no entorno e no contexto. Ademais de ese outro traballo de software de interpretación ao que fixen referencia dúas ou tres veces e, finalmente, o tema público-privado. Bueno, pouco o que lle decía antes, as institucións públicas teñen que seguir tendo un papel central no proceso de posta en valor da producción cultural, na súa xeración, na garantía da súa visibilidade. Pero eso podese facer en colaboración, digamos, con unha potenciación dunha industria privada capaz de xenerar no novo contexto de productividade tecnolóxica un volumen suficiente de calidade, seña que enseña o productor. O sistema, digamos, de organización da industria da producción ou de protección dos artistas. Pero non é verdad que neste novo contexto, como xa todos podemos emitir, non teña importancia a existencia dunha institución de producción audiovisual potente, pública, que garantice a presencia da lingua, da cultura e dos elementos referenciais. En absoluto. Porque, senón, sí que aí o cruce mercado cultura minoritaria é letal. Quedará garantida, como non. A producción cultural nunha lingua que ten 600 millóns de falantes. Quedará protegida que teña 3 millóns ou 4 ou 10 polo sistema de mercado en volumen suficiente. Eso non. Por tanto, digamos, a función pública, tamén na das 600, non solo na dos 4 millóns, sigue sendo un elemento fundamental no ámbito da producción das industrias culturais, o meu xuízo.
Ben, creo que todos estes aspectos poden ser motivo de debate no café e despois volvemos.